Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Коалиция от партии заедно. Бай-бай 48-о народно събрание, хелоу избори. Ще ви се получи ли? Отговаря. Ива Митева заедно.
Беновска пита.
Здравейте, госпожо Митева, добре дошла. Много се радвам да ви видя отново в ефира на Беновска пита и Радио К2. Пожелавам ви на добър час с коалицията от партии заедно и веднага ще ви почна.
Благодаря ви за участието и аз, и на мен е много приятно.
Кога ви дойде на къла да правите, да участвате повторно в политиката и то да изоставите горкия Слави Трифонов и Итана? И тези симпатични сценаристи.
Дойде ни с Каримански по-скоро, заедно, може би ноември месец, защото виждахме на къде отива и този парламент, какво ще му се случи, как ще се развият нещата. А още самото му начало беше ясно, че няма да излезе на добър край, както казват възрастните хора. Прекалено много е омразата, прекалено много е отчуждението между хората, разделението е голямо. И спомните ли си какво беше казал Гоце Делчев, понеже скоро го чествахте? Българи сме, цепим се. Наистина, делим се все още и все още и все още.
Ема и вие се отцепихте от Итана?
Аз не съм се отцепила, защото аз не съм членувала в... Не, аз не съм членувала в Итана.
Значи не сте членували, вие станахте знаково лице на Итана,
да,
и го знаете.
Аз бях знаково лице.
Бяхте и председател на Народното събрание с него в мандат.
А точно така, и аз съм благодарна и го признавам и продължавам да го казвам и няма да се умоя да го казвам, че изключително много уважавам Слави Трифонов като човек. Но, за съжаление, в политиката трябва да може да си обясняваме действията. Аз за това участвах в изборите за 47-ми парламент. Не се отказах, въпреки че знаех какъв ще е резултата, защото исках да покажа, че съм човек, който може да играе до край, който е със силен характер и който знае, че наистина промяна трябва да се случи. Че сме дошли в наистина едно такова време, в което или трябва да продължим напред, или ще се върнем много-много години назад.
Така, госпожо Митова, вие дадохте една пресконференция в БТА тази седмица, във вторник, в която представихте себе си, Каримански, експерти, коалицията от партии, не присъстваха физически, не ги споменахте. Това беше за загряване, бих казала. Споменахте и вашите приоритети, но мен ме интересува нещо друго. Вие влизате в тая коалиция с мандата на... Извинявайте, искам да го намеря нещо
няколко
друго.
Няколко партии са.
Няколко партии, да. Споменете ги, докато намеря.
Едната е СБОЛХ, едната е... Движение на непартийните кандидати, Социал-демократическата партия и Партия на зелените.
Да, ето ви всичките.
Много внимателно...
Всъщност никой не отсъства, извинявайте аз.
Да, много внимателно търсихме кои да са партиите, защото ние сме непартийни. Ще търсим и такива кандидати.
Колко внимателно?
Внимателно ги гледахме. Общо взето търсихме да няма скандали около тези лица. Много е трудно. Знаете ли, много са партиите в регистъра на регистрираните партии. Когато тръгнете да търсите нормална партия, много, много трудно се оказва да я намерите.
Чакайте. Сега мъдърфата за езика за една така леко иронична шега. ГЕРБ нормална партия ли?
Ами това, казвам, трудно е да намерите партия. Много е трудно.
Питам ви. Не ми отбягайте отговор. Вие сте смела жена.
Все пак, вижте, след като толкова много хора застават за тази партия и дават своя вот, значи нещо разпознават в тази партия и ние не трябва да им се сърдим на тези хора.
А вашите приятели?
Нашата цел е ние да убедим хората, че ние наистина ще им дадем това, което искат. И че наистина сме по-добрите. А не да критикуваме останали.
Сега ще видим как ще ме убедите мен и зрителите, слушателите. Вашите приятели от промяната, които сега се взеха, че се колериха и с ДБ и ДГБ, които вие свалихте от власт. И тъна?
Които си заслужаваха. Смятам, че си заслужаваха, защото наистина достойно е, когато нарушиш едно споразумение,
тя нормална партия ли са?
Да го прекратиш.
Тя нормална партия ли са?
Ами те скоро станаха партия, доколкото знам. Виждам, че се лутат.
Е как скоро? Не, за съжаление, стана много интересно. Те таман се регистрираха с мандата на други партии и взеха, че им излезе регистрацията.
Знаете ли, мисля, че те се лутат какви са точно. Малко следват политиката на третия път. Леви социални политики, десни икономически политики. Виждам, че сега, ето това обединение с Демократична България. Днеска сега в БНТ разбрах, че и Божанков ще се присъедини към тях.
Да, дори взели си, доколкото разбрах.
Доста странни неща се случват.
Но Вие чакайте, значи така, много пристрастия и особености. Как изглеждате на фамозния Асен Василев така изявлението, че учителите ходили с дъвки, с чоропогащници? Вие с чоропогащник ли сте, издъвкали сте?
Възмутена съм. Знаете ли, защото учителите са тези, които ни възпитават и тези, които могат да водят България напред. Убедена съм в това. И още в учредителното събрание си спомням, че тогава са казали, че просветата е тази, която ще ни води напред. Безплатното образование е това, което ще ни води напред. Ние трябва да уважаваме нашите учители, а не да се подиграваме по този начин. Спомняте ли си онова, което той каза за прахта и за музеите? То беше същото. И след това разбрах, че...
Спомня си какво каза и за Народното събрание,
да,
че бедните да го...
Да, и после разбрах, че същите тези хора са ходили при музейните работници, за да търсят тяхната подкрепа. Аз не съм отишла при тях, въпреки че аз се изпокарах с цялата коалиция, за да успеем да им дадем тези 12 милиона и не съм поискала един глас от тях, а те са имали наглостта да отидат и да се молят за подкрепа. Виждате ли стандарта?
Така, навръщам ви към заедно, коалиция заедно. Излизат разни публикации, не мога да ви ги спестя, искам да ми отговорите. Че вие сте проект на така, историческия, бих казал, Орлин Алексиев, дългогодишен съветник в Столичен общински съвет от ГЕРБ, който беше много важна фигура по отношение на това как и защо се харчат парите на общината. Няма да споменавам другата му известност отново за парите. Не знам защо прибавят и Алексей Петров, тук споменатия, бившата барета, който пострада от ГЕРБ и лично от Цветанов. 10 години от живота му отиде на кино. Честно казано, аз съм свидетел и участник, който също тръгна да прави партия, екип и така нататък, да се кандидатира за президент на времето и сега се занимава по-скоро с преподаване и бизнес. И респективно се добавя президентския съветник от село Труд ли беше, Николай Копринков.
Аз се забавлявам с тези писания, за да ги пишат, някой го е страх. Ако президентският съветник Копринков стои зад нас, Алексей Петров, Цветан Василев, някой ми каза също, Орлин Алексиев стоят зад нас и мисля, че и други бяха всички тези фигури. За Стоян Денчев ме питаха отново, въпреки че съм обяснявала безкрайно много откъде го познавам, и това от официално събитие. Ами ние, значи, ще имаме пълно мнозинство в парламента. Ние няма от какво да се притесняваме. Ако всички тези хора стоят зад нас. Аз, Орлин Алексиев, съм обяснявала многократно, че не го познавам, не знам как изглежда този човек.
И многократно...
Не, благодаря ви. Многократно съм обяснявала, че това, което съм чувала за преди това за Има такъв народ, не е вярно. Затова не искам да се спекулира и името ми да се свързва с такива хора. Ние тръгнахме наистина с Любомир Каримански, с този млад бизнесмен, който, между другото, и той започна да трупа много негативи от страна на неговите партньори заради това, че ни е подкрепил, тъй като знаете там насоките са общо взето към продължаваме промяната. Явно, за да има такива коментари негативни, някой наистина се е притеснил. Забавлявам се, наистина няма нищо вярно в това нещо. Видях, че така излязло и на Димитър Илиев. Предполагам, за него искахте да ме питате.
О, за него отделно!
Да. Значи аз Димитър Илиев не го познавам.
И как Димитър... се го познавате?
Не, не го познавам.
Димитър Илиев... Неговия ли, неговата ли регистрация ще ползвате, за да,
за да, да
се регистрирате? Да?
Не. Ние ползвахме на четирите формации регистрацията.
Как значи? За четири регистрации се записи.
С четири партии сме направили коалиция, да. Защото, знаете, животът е динамичен и не се знае дали някой до последния ден няма да отегли подкрепата си, ако някой му е платил, за да го направи. Затова решихме да играем на сигурно и да заложим на малко повече партии, като всъщност вътре ние не сме партийни членове, нито аз, нито Каримански, не търсим партийни кандидати, нито ще залагаме на кандидатите на тези партии. С Димитър Илиев ме запозна мой колега, с който работим и с който се познавам от години, който му е така приятел, и ми каза, че това е един така юрист, един свестен и почтен човек. Между другото разбрах, което е много интересно.
Той
не
ли държателя на Ялта?
Да, той е държателя на Ялта, но това, което разбрах, е, че Димитър Илиев, след това от разговорите ми с него, че той е привърженик на ДБ, бил винаги, че той ги е спонсорирал включително и ги е подкрепил до последно. Така че се чудя как Димитър Илиев до вчера, когато подкрепеше Демократична България, продължаваме промяната, включително ми казваха за имена, които той е изградил и то води. Имена в момента
да не е
кърпица
на дъба в заедно.
Не. Мисля, че разочарованието е голямо и се натрупа прекалено голямо разочарование в хората. Така че това е дясно мислещ човек, който припознава в нас хора, които наистина могат да започнат да нова политика. Ще ви кажа как ми на първият ни разговор с него, когато ме запознаха, каза: мен не ме интересува тези избори, аз не искам нищо от теб, аз няма да финансирам нищо, не искам никакви депутатски места, просто давам ти регистрацията, ползвай я, щом в момента ти е необходима. Мисля, че беше наистина една много мъжка постъпка и до ден днешен аз нямам поставено нито едно условие от Димитър Илиев, както и от нито един от партньорите в коалицията, защото ние сядайки и си изговорихме всичко, казахме, че основното е доверието между нас. Казахме, че няма запазени места в листите за никого. И си казахме, че всички влизаме с имената си. Всички имаме чисти имена и всички искаме тези имена да излезем от политиката. Надявам се да имаме дългосрочно участие. Надявам се да участваме след това и на местните избори, но нека дойдат те. Така че в момента това е едно сътрудничество, което започва, но наистина тези хора съм се запознала в момента. Единствено от всичките партньори, с които съм, познавах Минчо Христов и то от парламента, тъй като той е бил в Народното събрание.
Минчо е исторически борец за правда и справедливост, вече професор, познавам го много добре.
Минчо наистина, той си има своята социална... Това, което е много хубаво, е, че Минчо много е озрял. Това, което ми направи впечатление, е, че Минчо много се е окултил през годините. Минчо много се е обрал. И Минчо наистина с болка е вперил поглед в проблемите на хората.
Така, казахте на БТА, че очаквате 10% на изборите. Не е ли много прекалено, така нафукано?
Ами човек трябва да тръгва с оптимизъм и когато се тръгва да участваш в избори, мисля, че трябва да тръгваш с желание да влезеш в тях. Не приемам това говорене, ние ще влезем в парламента, за да няма кабинет, ние ще влезем в парламента, за да има нови избори. И дори да не влезем, голяма работа. Тези приказки не са приказки на сериозни хора. Между другото, днес ми казаха, че от фокус групите от вътрешна социология в големите градове сме вече над 2,6, което мисля, че за една седмица, за няколко дена е добър резултат.
Така, актуални теми. Няма да влизаме в еврозоната януари 2024 година.
някой да очаква, че ще влезем. Аз се радвам за това, въпреки защото се притеснявах за увеличаването на цените, признавам си.
Да.
Затова с Каримански предлагаме още от сега да започнат да се слагат двойни цени, да се слагат цена в евро и в лева, за да могат хората да свикват. Но смятам, че хората...
Ами, аз какво стана в Хърватска? Ако една не се е стрибала една куна, ли, какво беше тяхната валута? Не си спомням? Те го, как се казва, механично го прехвърлиха на едно евро.
А мен това най-много ме опасява. Да, но тук при нас ни така успокояват с това, че има валутен болт и че той е фиксиран на 1,95. Опасността тук по-скоро е да не се срине валутния болт. Когато имаш висока инфлация, когато имаш липса на икономически ръст, в две поредни три месечия можеш да стигнеш до рецесия. Това е опасността. Надявам се да не сте стигне до там, но това, което е много важно, че трябва да си изградим контрола. Знаете, в България имаме много закони, нямаме контрол, нямаме строгост на закона, нямаме страх от закона.
Така, юриста във вас тук работи, веднага страх от закона.
Защото когато имате контрол, тогава хората и ще се успокоят. Точно заради това
дигнициите. Благодаря, любима, да си мисъл. Сбигнем Жежейски. Демокрацията е сбор от правила, запетайка, които се спазват. Трансполирайте го в закони, които се спазват.
Това е...
Обаче имаше едно фамозно помещение тук, посещение, в България. Дойде ръководителя на офиса за координиране на санкциите в Държавния департамент на САЩ. Джим О'Брайан. Който, за когото Борисов си призна, че се е срещал два пъти в Американското посолство, ходи при президента, ходи при служебния кабинет, среща се с Крум Зарков, доколкото разбрах, и кой знае още колко срещи е направил. Казват, че в посолство са ходили и други политически лидери, но Бойков си призна сам за това. Преди да ми отговорите на въпроса за отношението на заедно към тази атлантическа ориентация, искам да ви пуснат колегите кратка извадка от единственото интервю, което той даде, не по телевизии, не за всички медии, както всички ние искахме, а само за Българското национално радио. Колеги, пуснете го.
На същия 14 февруари 2023 година в единственото си интервю Джеймс О'Брайан заяви по БНР.
Санкциите имат за цел да подсилят избора на България, който задълбочава нейната интеграция в Европа и сътрудничеството с световните компании. Важно е някои стари практики да бъдат идентифицирани и прекратени. Тези санкции следват доказателствата, с които разполагаме, и установяват десетки милиони евро, които са били взети от българския народ и дадени в някои случаи на длъжностни лица, в някои случаи на чуждестранни компании. Целта на тези санкции е България да бъде в състояние да разследва и да спира подобно поведение, за да бъде пълноправен участник в световната икономика. Така че това, което бихме искали да видим, е ясен ангажимент от страна на всички партии да въведат реформата и да я гласуват като приоритетен въпрос в новия парламент. Това, което видях на срещите, а аз се срещнах с президента, с служебното правителство, с няколко от политическите партии, е, че всички разбират важността на тези реформи. Бихме искали да видим процес, при който партиите да се съберат и да постигнат съгласие по конкретен текст и да се ангажират да го гласуват в началото на новия парламент. И след това да го приложат изцяло, защото искаме, не е просто закони на хартия, нали? А България да има независима, безпристрастна и отговорна следствена служба, служба за борба с корупцията, главен прокурор и така нататък. Освен законодателство, трябва и прилагане на тези закони. Чух силни ангажименти от всички партии, с които говорих, и знам, че някои от останалите казаха, че твърдо подкрепят законодателството за съдебната реформа. Очевидно е, че имаме чудесно посолство тук, но първо ние оценяваме партньорите си по това дали споделя резултати и ценности. Ако има хора, които само говорят, а после не действат, те не са особено ефективни партньори. Тази реформа на системата за борба с корупцията, на главния прокурор, на Комисията за борба с корупцията, Това е много важно за Европейския съюз, за Обединеното кралство и за Съединените щати. И именно в това ние измерваме нашето партньорство. Направихме това с нашето Министерство на финансите, защото сме наясно, че народът на България заслужава да знае повече за това, което ние знаем. Президентът Радев зададе подобен въпрос на срещата в понеделник. И знаете ли, ние сме щастливи да споделим това, което можем да споделим. С нашите санкции ние казваме, че тези лица, а и някои хора свързани с тях, нямат право да използват нашата финансова система, т.е. финансова система или банка, базирана на долари, и не могат да влизат на територията на Съединените щати. Санкциите са защитни за нас. Те се отнасят за това на кого е позволено да дойде и да играе по нашите правила. И ние смятаме, че лица, които са участвали в корупционно поведение, не трябва да участват в нашата система и да посещават страната ни. Същото важи и за Обединеното кралство. Искаме да застанат зад реформата и депутатите да я подкрепят. И мисля, че всички партии са чули това послание и ще видим кой ще го изпълни.
И мисля, че всички партии са чули моето послание и ще видим кой ще го изпълни. Това е финала на този Брайан.
Ще започна малко по-отдалеч. Когато бях председател на Народното събрание, аз не отидох да се срещна с нито един посланник, отказах всички срещи. Имах една единствена среща.
Не, не щях да откажеш, ако бяха попитали в американското посолство.
Имах една единствена среща и тя беше с Херо Мустафа, но в моя кабинет. И аз тогава много подробно обясних и обяснявах и за санкциите Магницки, тогава бяха актуални, и за националния план за възстановяване, и за всички тези щекотливи въпроси. Тук имаше една друга също много хубава фраза. Да спрем да говорим, да действаме. Защото тези, които най-много крещят, да, които най-много крещят за тази реформа, само говорят. Аз от тях не съм видяла написан един ред.
Какво ни подтиква той да действа? Под тяхна диктовка ли?
Не, въпросът е, че наистина друго имам предвид. Ние трябва да започнем да отстояваме националната ни държава. И това ще бъде наша основна политика. Защото да, наистина...
А евроатлантическата ни прословута ориентация? Да ми каже някой на мен, аз ще проследя да видя дали ти ще го изпълниш. Дръпнете си хубаво микрофона към себе си. Давай, още към себе си.
Да, вече е към мен. Това не звучи добре. Но въпросът е какво да изпълним. И как да го изпълним. Защото смятам, че ние забравихме за националните ни интереси. Ние забравихме за националната ни държава.
За това, че няма влезна в първото жена, че прекъсвам само да ви допълня. Не сме изпълнили 4 закона според изявлението на финансовата министърка Росица Велкова. Единият закон да превърнем гражданската отговорност на камионите на 10 000. Другият закон е за мерките в
Шеспирата. Напъри търговския закон.
Третия търговския закон и четвъртия закон за Свалим Гешев.
Аз не съм убедена, че тези закони са свързани с еврото.
Оставете еврото, да. Аз сам ви казах какво да
изпълни. И са свързани с националния план въобще.
На Обрая, защото да е закона, да, Крум, Зарков,
да, защото е много интересно как въобще тези закони са влезли в националния план.
Вие чухте ли вчера Бойко Борисов какво каза? Радомир Чолаков ми каза, цитирам го дословно, Радо Чолаков, юрист, лемски възпитаник от ГЕРБ, ново лице, ми каза, че този закон, който трябва да гласуваме за надзора на главния прокурор, е противоконституционен. И Бойко вчера Борисов каза, така и вие ще го кажете сега, а Бойко Борисов вчера каза, ние независимо от това, че е противоконституционен, ще го гласуваме. Я ме договорят. Сега.
Аз го казах онзи ден, между другото, в едно интервю. Може би
не
те
се
трябваше...
Четирайте, моля ви, като футболист. Това го забравете. Вашия пиар е тук да ме биди.
Да, добре, ще
Митко,
го имам предвид.
Не се само четирайте като футболист, както казах в едно интервю. Никой не е дължен да ви следи.
Обещавам повече да не го правя. Трябваше да го приемат. Трябваше да го приемат този закон.
И да хвърлят горещия картоф на Конституционния съд.
Да отиде в Конституционния съд и Конституционния съд да го отмени, така както отмени 3 решения на парламента и един закон в предишния парламент.
Мога ли да им приема? Мъкнете за малко. Ердоган как отмени Истанбулската конвенция за Турция? И тя се нарича Истанбулска конвенция. Те първи 11-та година я така попризнаха. Пратия на техния неконституционен съд, те няма такъв върховен. И уния казаха, това не е за нас.
Това показва, че Ние не сме се научили да правим закони. Ние не сме се научили да обсъждаме. Тук печелят тези, които са по-крещящи, по-шумни. Понеже две от формациите са много шумни, крещат, донасят, смятат, че цялото общество трябва да се съобрази с тях. Това дали закона става, дали е противоконституционен, дали това не му е формата, тях не ги интересува. Аз се занимавам с тази реформа от 2001 година. Когато тръгнахме да правим четвъртата поправка в Конституцията, 2006 година, то е важно. Не, то е важно, защото това е поправка за съдебната реформа.
Така?
Тогава председател на комисията беше професор Любен Корнезов.
Така?
И той каза, несъвършени бяха, да, светла му памет, несъвършени бяха трите поправки в Конституцията, дано и четвъртата не последва тази съдба. Е, тя е последва. Защото,
но
знаете ли,
са минали почти 10 години.
Не,
да,
но ние правихме, тази поправка беше свързана с прокуратурата. И там тогава се възложи прокуратурата да ръководи разследването, да може да
разследва. Добре, вие ако влезете в 49-то Народно събрание, се предложи да се гласува закона Антигешев Крумзарков, но възложен му от О'Брайен, посредника на Америка. Вие ще го гласувате ли, знаеки, че е противоконституционно?
В този вид не. Аз бях единствената, която се
опълчи. Знаеки, че е противоконституционно.
Няма да го гласувам, след като знам, че е противоконституционен. Аз се опълчих, знаете, и срещу антикорупционния закон. Не защото няма нужда от такъв закон и защото той трябва да бъде пренаписан изцяло. Той трябва да бъде преформулиран нацяло. Това, което се внесе от Продължаваме промяната в антикорупционния закон, включително това, което се внесе от Министерски съвет, не смятам, че е достатъчно. Не смятам и че е правилно.
Разбрахме ви.
По същия начин и за съдебната реформа. Не е проблема само главния прокурор. Спомнете си какво казаха, отново ще ми направите забележка, но искам дължа да го кажа, че 2001 година, когато избираха Филчев, се каза за него, това е едно разбрано момче. Това разбрано момче в момента след това се удръпна.
Развихли се.
Да, в същото положение сигурно и Иван Гешев и всички други и други, други да не ги споменавам. Тоест проблема не ни е Иван Гешев. Проблема е с самата система. Проблемите трябва да бъдат дълбочина, защото след първия доклад, когато ни присъединиха към Европейския съюз и когато станахме членка на Европейския съюз, след тези реформи, които ви ги казвам за прокуратурата, които направихме, ги отчетоха като положителни, като успешни, казаха браво, вие се справихте, от тук нататък ще преборим корупцията, нулева толерантност. И
спрете,
виждате, че
моля ви,
че
искам
нещо.
Да изведам други работи. Лукойл, Лубен, 65 771 454 лева за злоупотреба с господстващо положение. Сега ли го открихме, госпожо Митева, вие сте юрист? Лукойл никога не е плащал данъци в България. Лукойл никога не е представил годишен отчет в търговския регистър. Всички ние, юридически лица, сме длъжни да го правим. Ваше главата е 5000 лева търговския закон, искате да променяте. Бълхак е охапала.
Явно сега станаха по-независими.
Как? Те са били независими. Не дават отчет, не внасят данъци.
Не става дума органите, които съм ги наложили. Явно са станали по-независими.
Лукойл ще обжава. Юридически.
Надявам се да не е въпрос на конюнктура само.
Ами ще видим. Аз нощи очаквах да го видя това и да излязох с позиция. Добре ли е за България това? Показваме ли мускули или тук надъвляват едното лоби върху другото?
Надявам се да не е само война на лобита, надявам се да е вече прилагане на закона и наистина всеки за каквото е избран и назначен да си го върши така както трябва. Съвестно.
Добре. Последен въпрос. От интернет казах, че Слави ви е симпатичен, с добри спомени, истина ли така? Няма обида? Нали?
Няма обида, да, няма обида.
Реваншизъм няма?
Няма реваншизъм. Последният ни разговор...
Какво, знаете ли, аз в моя житейски професионален опит и децата си уча, човек трябва да учи от всичко. Какво научихте да не правите от участието в политиката заедно с Итана? Изненадвам ви. Бързо, каквото ви хрумва първо.
Това да е най-асоциативното. Да не взимам самостоятелни решения. Когато, когато тръгнем заедно, да вървим заедно.
Може ли да прекъсна за секунда? Много години наред молих, това е казвам го за първи път в ефир, Бойко Борисов да промее следната мисъл. Това ми е подари един много близък човек, критикувайки ми, че се отнасям меко към екипа си и каза, виж какво, моите момиче. Успехът е общ, т.е. на екипа ти, в случая на заедно. Провалът е личен, твой. Никой няма да каже, на Бановска камен не пусна еди какво си видел. Просто ще кажа, Бановска се изложи. И вие като се съветвате, няма да кажат, Митко ви посъветва. Извинявай, Митко, че те виждам тук. Пиара. А ще кажат, Ива се изложи. Аз да ви видя тук.
Ами ще ме видите, защото аз
колко бъда... колективно? Чуваме ви.
Чуваме ви, разбираме ви. Но да не
ви вземаме под внимание. Слушаме ви.
Да. Разбираме ви. Разбираме защо сме се спънали. За да продължим напред.
Не, говоря с меко си, с толерантност понякога.
Да, аз също, да.
Може да постигнете личен провал, а не успех на всичките.
Факт е, но смятам, че трябва да се заобикалим от такива хора, които да ни помагат и с които да сме наистина заедно, а не да така да ни повличат назад. Така смятам и трябва да се доверим.
Така.
Знаете ли, основната дума е доверие. Значи доверие няма как, доверие. Ако нямате доверие. За съжаление, обаче в нашето общество
няма доверие на себе си.
Така е, да.
А какво научихте от коалицията ви с ПП, Кирчо и Асенчо? Нека да разбраме, Лорел ще го отделя специално като друга категория политик. Моля ви, малко се спрете на тия тримата.
Научих, че... Тоест, потвърди ми се една мисъл, че във време на лъжа да казваш истината е екстремизъм.
Чай, стоп. Те ли са казвали истината?
Те казваха лъжата. А ние се опитвахме да кажем истината и това не се получаваше. И затова, виждате, нещата не излизаха и аз бях все по-черна и по-черна. Да казваш истината се оказа при тях, че е губещият ход.
Сега ще изненадам колегите да видят колко са бързо реактивни. Можете ли да намерите Тошко Радонов с една тениска? Въртат глави да видим. Преди да стигнем от там, дали можем, Лорер, помолих ви да го отделите от тях.
Аз не го познавам, между другото, Лорер, въпреки че го бях предложила за премиер, ако си спомните, в третия мандат, но ми се струваше, че е така най-олегнал и ми се струваше, че е най-обран от останалите. Дали е така или не мога да ви кажа. Наистина не го познавам и неговата работа така ми е останала по-встрани.
Добре, един кратък спомен от 48-то народно събрание, в което вие сте подбудителя и най-главният невидим участник. Пуснете го, колеги.
28 юни 2022 година.
Господин Йорданов, имате думата.
Много е топло в залата просто.
Тошко Йорданов с тениската на Беновска Harvard Law Just Kidding на трибуната в Народното събрание.
Носим си я.
След като Корнелия Нинова не успя с кабинет на Продължаваме промяната, Демократична България и БСП и президента Радев ще насрочи избори. Тошко Йорданов от Има такъв народ излезе на трибуната на Народното събрание с тениската на Беновска Harvard Law Just Kidding. Беновска подарява тениската Harvard Law Just Kidding, откакто Продължаваме промяната са на власт. Just kidding означава просто се шегувам. Продължаваме промяната ли се пошегуваха с България? Или България на изборите ще се пошегува с Продължаваме промяната? От 10 години Беновска задава въпроса. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Ще си отговорим ли на тези избори най-сетне? Иначе Ива Митева, Има такъв народ, е дала назаем тениската си на Тошко Йорданов.
Шоуто на Слави продължава с Тайсън Ключе.
Питай защо, Тайсън съм аз, ама хвани се за нещо и здраво се дръж. Кало съм аз, цяла ламя, мечти ми носиш, когато сваля те веднъж.
При парламент, който работи 6 месеца и три
противоконституционни... Само се обърках 47-то народно събрание.
Да, и при три противоконституционни решения, мисля, че това беше най-точната тениска.
Ето е тениската, да ви я напомня. Как се сетихте да извадите?
Вие ми бяхте подарили малко по-рано. Отново ретроспекция. И тя беше с мен. И смятах, че това е наистина моментът, в който с тази тениска ще кажем всичко.
Така, just kidding. Я ми подайте пак тениската. Just kidding, да. Дали ще ви подаряваме такива тениски пак? С ироничния надпис просто се шегуваме с вас.
Вярвам не. До сега не съм гласувала нито едно такова решение. Затова и критикувам антикорупционния закон и включително този закон за правосъдната реформа, защото не искам да ми подарявате такива тениски.
Добре. Какво ще бъде първото ви събитие, като се открие през изборната кампания на трети?
О, много интересно сме го замислили, но няма да ви кажа. Ще бъде свързано, ще бъде свързано с култура. Ще бъде
Бог
интересно.
Се замисли.
Така сме го замислили, защото...
Кой се интересува от култура, бе, госпожа Мита?
Ох, не интересуват се хората и спомнете си, че преди освобождението кое ни е държало? Културата, просветата. Това е било. Сега си мисля, че...
Но тогава учителя не беше Шуропогащик по дубки,
а
учителя беше патриарх. Иван Вазов, подигото, рада госпожена,
да,
светете се.
Училищата, читалищата, църквите, това трябва да се върне, гражданският дух на хората трябва да се върне, енергията трябва да се върне.
Не виждам тестостерона, извинявай се за мъжки термин, но ще кажа политическия тестостерон, дори в заглавието и заедно.
Защо? Заедно, това е много хубаво така послание, заедно всички. Не заедно ние, дето сме събрали партиите. Заедно с хората, с всички, които са срещу нас и с нас. Това
какво
е заедно.
Реагирахте на запазения знак на ПП и ДБ с ръцете?
Ами този знак, доколкото знам, носи своят генезис от масонството. И
колеги,
този знак,
покажете знака.
И този знак, доколкото знам, също е в логото на Национална инициатива Единение.
Да, така, те че, писаха Единение по този повод.
Ето, по повод на лъжата, която говорихме, виждате ли го времето на лъжата, да нямаш фантазия дори да си измислиш логото. Между другото...
А какъв е важен запазен знак? Има ли го?
Нашия запазен знак в момента го
работим.
И тук искам нещо да изнеса от кухнята, че първоначално ние искахме да се казваме дом. И то дойде от трите думички, които сред премиерата
нямаше
на...
Нямаше ли такава руска партия?
В очакване... Не мога да ви кажа, не знам, признавам си. Когато бяхме на премиерата в очакване на Годос, събрахме с някои известни наши артисти и аз казах, че ако искам да правя нещо, думичките са доверие, отговорност, морал. Изведнъж един възкликна и каза: о, това е дом, прекрасно звучи. И когато започнахме разговорите с партиите с някои партии за коалиция, изведнъж дом се появи в Продължаваме промяната в тяхното лого. След няколко седмици, разговаряйки с други по повод коалицията, ние отново казахме, втори път направихме грешката и казахме, че ще бъдем заедно. Изведнъж те се появиха, Продължаваме промяната ДБ, отдолу заедно. Два пъти да ви откраднат, нали не е случайно. И изведнъж виждате и тези ръчички, чакайте, които са взети от Единение.
Чакайте, че нещо ме дърпате за езика, като казахте, в очакване на Годо, вие сте и майка, вие сте и жена, и аз съм жена, нали не сме сменили пола. За първи път сега ще го кажа, защото отидох в една национална телевизия. Едно от нещата, които ми предложиха, няма да кажа всичко, едно от нещата беше да стана лице на 38-те или кой знае какви пола са още. LGBT. Тази джендерска пропаганда, която се води в България. В очакване на Годо. Знаете ли какъв е пресният случай? Когато Годо е писал пиеста и е оставил авторските права, вие сигурно също са носител на авторски насродни права, също. Значи ние, когато ги отстъпваме, пишем, че отстъпваме на този он, за какво си при такива и такива условия. Годо е написал, че тази пиеса, написал още в коя година беше, преди стотина години, че тази пиеса е писана за мъже и ще се играе само от мъже. Един режисьор решава да постави пиеста, прави кастинг за роли, подбира съответните мъже, отива почти пред премиера и му спират постановката. Знаете ли защо? модерната тенденция, която и Байден сега е пропагандатор, заедно с Нанси Пелоси на камерата на представителите, шепката. Спират го, защото той е бил обявил кастинг само за мъже. Дискриминационно. Добре, братче, пиеста е само за мъже и пише изрично в авторските права. И какво трябва да направи той? Да покани и жени, да ги отреже. И тук, като юрист ме разберете, те ще станат страна в едно производство да оспорват резултата, нали разбирате? Никога няма да види бял свят. Но това ми го разказва, защото е супер любопитно. Какво ще правим по съросидната така философия LGBT? Вие, заедно.
Ние заедно...
Колко са заедно с всички LGBT-та?
Точно вчера го обсъждахме, че ние сме толерантни, но...
Аз също съм за.
Но
всеки да си знае кой е.
Но всеки да си знае кой, без пропаганда в училищата и детските градини. Нека да не объркваме нашите деца.
Знаете ли, че една от моите дъщери са им занесли в училище... Ох, не знам как да го кажа, ще го кажа направо. Уред как момичетата да пикаят прави. Чували ли сте?
Чувала съм, защото моята дъщеря преди няколко години, когато беше малка, с нещо такова ни носеше и ние бяхме буквално...
Нямам против житейско любопитство, нека можете да пишкат седнали, ако искат, нали, това не е проблем, но говорим за знаците.
Да.
Добре, значи, вие заедно, ако можем да обобщим...
Ние заедно с българския народ.
Близ въпрос, да, вие сте заедно с българския въпрос, българския народ, първо. Второ, вие отстоявате българските национални интереси. Трето, християнските ценности. Семейните ценности,
точно
да добавя.
Трето, общочовешките ценности.
Имате евроатлантическа ориентация, но не на всяка цена. Така ли?
Тоест, винаги национални интерес начало.
Така. Признавате правата на всеки, бил той мъж, жена или определяш себе си в някакъв друг пол, но това нека да не е свързано с демонстрации и с натрапване на оконите и вменяване в психът на крехките деца да бъдат някакви.
Точно така.
Кое ще добавите вие?
Какво ще добавя? Какво ще добавя? Може би...
Диалог.
Дали остана
доброта.
Нещо? Диалог. Дали не се изтърка тази не. Дума диалог?
Ние в момента водим диалог, макар че аз да я прекъсвам, нападам,
да
вие ми
кажа,
говорите.
Знаете ли, мъдрост, смисъл. Бих казала смисъл.
Добре.
Защото тази дума трябва да я напълним със съдържание.
Успех ви желая, ще се виждам по време на предизборна кампания, чакаме новини от вас, чакаме запазени знаци, чакаме страница и така нататък. Много ми беше приятно, благодаря ви. Наистина ви желая успех и дано не потънете в тази без това замърсена политическа обстановка.
Мисля, че все малко ме познавате от нашите интервюта. Такава съм, каквато съм в интервютата ви и се надявам, че няма да потъна. Ако тръгна да потъвам, ще си го призная и ще се махна.
Една моя детска стихотворение да ви подаря за финал, макар че ще излезе малко самохвално. Провокирахте ме. Едно време пишех стихове, после минах на пиеси и романи. Такава съм, каквато съм, за всичко съжалявам и за нищо. Откакто съм родена, все греша, но още жива съм и дишам.
Прекрасно е. И тук бих казала, че трябва повече хора да започнем. Спомните ли си онай песен ден след ден, да стърчим срещу бурята? Защото на Васко Кръвката. Защото прекалено много са тези деца, снишават, скатават, оцеляват. Да спрем да оцеляваме и да започнем да стърчим срещу бурята всички заедно.
Да. Добре. Благодаря ви още, Млеш.
Ясно, благодаря.
Излезем от ефира и се връщаме след малко.